Když se modlíš, tak se nesmíš všímat svého těla. Co to tělo na to říká a co se s ním děje. Protože tam se musí stát jedna věc. Přesune se střed. Středem byla tělesnost. A dokud se dostane člověk do jiného středu, tak nemodlí se správně. Modlitba musí člověka přenést do jiného středu. Zase bych to řekl tím příkladem, že totiž, když jsem jako byl potrefen tou silou Boží v těch 17 letech, tak ten Pán Bůh za mě našel nový střed a já jsem, aniž jsem si to byl toho vědom, v tomto středu žil. A jenom odtamtud jsem hleděl sem na to dolů. A já jsem si to si ještě neuvědomoval, až potom za 7 let teprve poprvně, že tomu tak je. Protože to bylo všechno vnitřní záležitosti a ne zevně. A pak jsem to poprvně i zevně uvědomil. Já si myslím, že vy byste byli, vy AA, byli schopni, když o tom mluvím už s tou druhou A, tak ta už toho schopna částečně je, tady jsme si o tom ještě nepovídali, byste schopni už poznávat, že to tělo je prostředkem. A že vám musí být zachováno, neboť je to prostředek, bez kterého se neobejdete na té cestě. A nemůže vám být za to, protože by vám byl za prostředek, bez kterého by to dál nešlo. To považujete pana Baza tak rozumného, že takovou hloupost by neudělal. Já s vás chci jenom snímat ten strach. Takže jestliže na vás jde při modlitbě strach, tak je to v nejlepším pořádku, protože jde o přesun z tělesnosti, ze stavu tělesnosti, kde tělesnost je středem vědomí, do jiného středu, který je daleko reálnější, ale než tu je ten první, ale mezi tím je mezera. A ta mezera, to je právě to strašidelné. Přitom. Všude je ta mezera, to si všimněte. U Ježíše Krista například mezera 40 dnů, ne, na té poušti a boj se satanem. A nebo 3 dní v hrobě, ne. To byly mezery. A nebo už předtím, než byl pohřben, než byl ukřižován, ta mezera už tam začala vládnout. Takže bych vám radil, vám dvěma A, abyste si dávali pozor na nástup mezery. Aha, tohle to je nástup mezery. Tak to je nejlepším pořádku, že tady je. Že nelze se dostat za mezeru, dokud mezerou neprojdeme. To jsou dveře, ta mezera. Ale ujišťuji vás, že za těmi dveřmi je daleko větší moc, která vás bohužel přemáhá, takže vy to cítíte jako přemáhání, že vás to ničí. Daleko větší moc, než je vaše moc, se kterou se delete za ty dveře. Čili ta modlitba nesmí být tlakem na dveře. Ta musí být klepáním. V té modlitbě musí mít plné právo jednička jako nula. To znamená, tady vám pomůže manžel s kybernetikou. Co by byly platné jedničky na samotném počasí, by tam nebyla taky nula. Ta má stejnou platnost jako jedničky. Jak já bych se dostal třeba z číslu 628 111 01 11 001 0, kdybych nevěděl, že má určitou platnost jedničku, jednička určitou platnost nula. A ta nula není tam proud. To člověk těžce nese, protože tam není proud. Samotný počítač je hloupý, ten neví, že mu nejde o kejhák, že jo. Není tam proud, tak vyrazí nulu. A kdyby nevyrazil, tak se vůbec nevyzná v tom těch počtech. Nic nespočte. A vy spočtete dokonce věčný život tuhle tím vnitřním samotným počítačem, který není neinteligentní. Na rozdíl od toho blbce, kterýho my uctíváme dneska ve 20. století, mu říkáme samotný počítač. To je hlupák proti tomu vnitřní inteligenci. To ten ví, že? Takže zná hodnotu nuly a stejně si ji cení jako hodnotu jedničky. No. Tady se může stát, že z vás po takovém sebevzdání bude desítka, nebo stovka, nebo tisícovka. A tu nám radí už nějaký pan Böhme, abychom přes tisícovku nešli. No to je v pořádku, za člověk se nesmíte to dělat. No. Tak to je o té modlitbě obecně. Svatá Terezie říká, uvnitř, to potom tam budu opakovat a detailně ještě tam nad tom našem plánu, říká, ty příbytky u Boha, kterých je nečíslné množství, jsou všechny v člověku. Tam je celý vesmír i všechno, co je za ním. Takhle to už neříká, já to dodávám jenom. Takže když já vás provázím jenom 7 komnatami, tak já vám dávám jenom směr, který máte zachovat. Ale upozorňuji vás, že v jedné té komnatě, a to vám řeknu, to je komnata 4, to je komnata rajská, ve vás sídlí Bůh. Toto ona věděla. A tak se potom nedivím těm duchovním borcům, kteří, když se dostanou do této komnaty, jako třeba dva z vašich známých, tak se jim odtamtud vůbec nechce. Protože jsou tam s Pánem Bohem už. Jenomže proč nás Pán Bůh nadal 7 komnatami a nejenom 4? Protože máme projít tím přemožením vesmíru a to se dá jenom přes ty z těch 7 komnat. Takže když se mi jeden nebo dva z těch vašich známých, tady nejsou, dostali do toho stavu, kde jim tam bylo blaženo, protože tam byli s Pánem Bohem, tak já jsem je odtamtud hnal, ale hrozným způsobem. Když naopak jeden z vás zase ten stav, který taky začal v něm, chtěl si opakovat, tak to nešlo, protože z vlastní vůle to nejde. To nejde. To se nestalo z jeho vůle přeci, když se to poprvé nastalo. A takže ono to nepůjde ani podruhé. Naopak on se přesvědčí, že to vůbec nejde, to není pravda. To jde ale hodně nut než z vůle Boží. Toto taky ještě patří k té modlitbě. Že ta modlitba, já musím při té modlitbě nechat působit Boha. To znamená, každá metafyzická zkušenost pochází ze stavu trpnosti. Z jiného stavu ne. A čím dokonalejší trpnost, tím dokonalejší vnitřní modlitba. Toto já budu pořád tam doplňovat tu svatou Terezii, protože to tam není. Jo? Zvláště v tom překladu. Já jsem to tam přeložil těm Kubáncům, ale jenom tak zběžně, ale vám to překládám, doufám, budu překládat detailně. Abyste nedělali chyby v té vnitřní modlitbě. Jestliže by se mi podařilo za pomocí svaté Terezie z Avily překonat všechny tyto běžné chyby vnitřní modlitby, tak vás upozorňuji, že je to málo. I když to nebudu dělat z vlastní vůle. Je to málo. Protože vám se může stát jedna neplešná věc. Promiňte mi ta přídavná jména. Že totiž budete říkat, já to chápu, já to přijímám a tím jste to umrtvili. Jste to přijali mrtvě a to poznáte snadno, protože to nemá na vás ten vliv, že nemůžete nic jiného dělat, než se modlit. Já jsem v tom 17. věku nebyl rázem, jsem nebyl schopen studovat, a jsem se studoval výborně. Nic, já jsem ze školy chtěl odejít, takže maminka první, co udělala, šla se mnou ke knězi, protože věděla, že ten její synáček patrně propadne. Šla ke knězi, arcidiakonovi plzeňskému, a říká, syn prozrazuje známky kněžství. Vezměte si ho u nějakého kláštera nebo... A ten arcidiakon Havelka mě zpovídal tímto způsobem. Říkal, ty bys chtěl být knězem, nejsi zamilován, nebo to všechno zase. Já jsem říkal, že ne. Já ti tedy věřím, že jsi otevřená duše, že bys byl schopen, ale my tě tedy vezmeme, a já jsem říkal, ale kdo mě to bude platit? Platit? No, každý dělník je hoden mzdy své. A já si myslím, říkal ten arcitěkan, že když někdo dělá na této věci, na té cestě života věci boží, že by vyžadoval ne obyčejný plat, ale dvojnásobný, nebo desetornásobný, nebo víc než kdokoliv jiný. Říkal, tak to ne. Kdyby dostal jenom korunu, a já ji zřejmě dostanu, vy jste placeni, ano, tak já tam nemohu jít. A už jsem se obracel a šel jsem domů. On mě ještě volal a říkal, no prosím tě, ten člověk taky musí něčeho být, ne? No tak si vem žebravou misku, dík Františka, no vyžebrej si to. Já jsem říkal, když si to vyžebrám, tak také do toho vložím svou vůli, která tam nepatří. To je od Boha. A ten se umí postarat o všechno. Tam nemusím já žebrat. On se o všechno stará. Já jsem bez starosti. Pusťte mě k vodě. Pustil mě k vodě. Bylo pokud ty prachy rozhodli. Jo. Jak si to přeberete, to já vím. A teďka já bych chtěl hlavně, abych vám zatáhnul na mysli, co je to, i když to byl ještě živý člověk, ten, co toto říkal. Budící se k životu, jak on jinak myslí než normální člověk. To jsem nikdy také nemyslel. Nikdy ne předtím. Mně šlo o to studium. Mně šlo o ty přírodní vědy přeci. A o nic jiného mě nešlo. A on říkal, ten Havelka, no když ti šlo tak o ty přírodní vědy, tak asi teďka nadšen tím Bohem, tak budeš skvělým knězem a bude tě tam to daleko líp a dokonalej. A jsem říkal, nepůjde, to vůbec nepůjde, protože já jsem dosud byl ochoten za ty přírodní vědy jednou brát peníze, protože byly přírodní vědy. Ale teď, taky kdybych něco dělal jenom pro blížního nebo pro svůj zájem, tak bych za to peníze bral. Ale to dělám pro Boha, že mu chci náležet. Když mu chci náležet, tak to musí být bez korunky, bez nějakého užitku osobního. To je to bezvadně ovládala svatá Terezie. Žádný užitek z toho neměla. Mlátil jí po hlavě, ona napsala hrad nitr. No, jaký pak užitek, že? No, prosím. Vy nejste v klášteře, vy musíte ty vnitřní zážitky zdolat v tomto světě, proto vás Pán Bůh pošle do tohoto světa. A zjistíte totéž, co ten ošoratan v tom 9. století našeho letopočtu. Poprvně jsem viděla kulaté slunce. A to byl pro mě zážitek. Já jsem začala žít. Já jsem si uvědomila, že jsem předtím neviděla slunce. Že jsem nežila. Já jsem si myslela, že jím, že piju, že spím, že spolupracuju s lidma. Vůbec to nebyla pravda. Já jsem si byla středem. To znamená, mě musel uniknout ten střed boží, ten věčný střed, který není konkrétním středem, když je všude. A teď najednou ten život je všude pro mě. A já jsem v tom životě. Já jsem konečně živa. Rozumíte? Takže když si odmyslíte ten strach, tak vám zbyde z toho to pravé život. A život musí být prověřen, vnitřní život musí být prověřen v tomto životě. Na to máte věk, aby se to mohli obě dvě prožít v tomto životě. Ale neplýtvejte časem. Nebylo by to správné. Je to tak naléhavé, jako to bylo u mě naléhavé v 17 letech. To bylo velice naléhavé. A vedle toho nebylo nic naléhavého. Jako v tom letu. Já myslím, že končím, ne? Že existují dvě samovolnosti. Automatismu jedna, který náš život celý řídí, bez toho bychom nemohli ani dýchat. A automatismu dvě, který řídí náš vnitřní život. Nejsou dva automatismy. To je jeden jediný automatismus. Já jsem si to jenom školsky rozdělil, abych to mohl vůbec vysvětlit. Rozumíte? Ten se také stará o ten pokrok vnitřní. A buďte bez starosti, že když máte třeba si jenom zbytkovou nějakou náladu těm duchovnicem se věnovat, nebo do toho něco vkládáte, že on o tom neví a že on ten proces nevede dál. Samozřejmě bez vašeho vědomí a bez vaší vůle. Protože kdyby to šlo z vaší vůlí, tak by to dopadlo špatně. Vy musíte jenom věci dělat správně. Tohle to má největší potíž s jedním plzeňákem, že on pořádává přednost příjemnému před nepříjemným. A dokud tohleto existuje v lidském životě, tak není na prvním místě správné před nesprávným. Já musím správné předřadit před nesprávné a jestli je to příjemné nebo nepříjemné, to už je vedlejší. Je tu latinu nebudeme tady přebírat, ne? Ale jestliže máte dojem, že něco máte vyzkoušeno ve svém životě, že vás něco dovede porazit, tak je to jenom přístup z jiné strany, než přístup, řekněme, tvé manželky. To je jiný přístup. Ty totiž, řekl bych, kdybych to řekl nějak symbolicky, jestli to pomůže, řekl bych ti takhle. Pane, u jakého hrobu to pláčete? Protože je tam věnec, ten patří na tamhle ten hrob. Jděte, přinese si ten věnec tam na ten pravý hrob a tam plačte. Asi jsem nevysvětlil nic. Ale je to tak. Jo? Jiné východisko. Ty umíš plakat nad nepravým hrobem. Bezvadně tedy. To jsem tedy takovýho, no nechci tě pojmenovat, ještě nenašel. Ale tak, jak srdečně on plače nad tím hrobem cizím. To znamená, že on je si vlastně cizí. A to je dobrý. To je dobrá známka, jenže on o tom neví. A zatím je to v pořádku. No. Já trošičku, to je trošičku čínština v tom, že ono to nevadí. Prosím. Osobní vůle nesmí být zabita, osobní vůle musí být podřízena vůli Boží. A může být podřízena ten, když tu vůli Boží poznáváme. Že to záležitost poznání. A nebo je to záležitost oddanosti, dokud to poznání tady ještě není. A proto vám budu mluvit o cestě oddanosti, že to poznání ještě chybí, ale člověk může být oddán. Takže dejme tomu, když babička s maminkou mojí mluvili o tom, že já jsem byl jednou sledován za dveřmi svou maminkou. A modlil jsem se dokonale, když jsem nevěděl, že jsem sledován, než jindy, kdy to meru jenom očná, že jsem nevěří, potřebuji a tak dále. A měl jsem to všechno odemlel. Že jsem detailně každé slovo prý vyslovoval a moje maminka řekla babičce, své matce, já jsem poslouchala za dveřmi svého syna, jak se modlí. A on se modlil, aniž věděl, že je sledován, velice pozorně, na každé slovo dával důraz, bylo vidět, že ví, za co se modlí, a babička řekla, tomu klukovi nevěř, tento s námi hraje. Jak to, když přeci nevěděl, že já ho sleduju? Já ti jenom říkám, že to s námi hraje. Protože v předškolním věku, když jsem udělal toho kostela, tak mě řekl, na toho vašeho Pána Boha já nevěřím. A myslíš, že na to zapomněl? Pojď sem, Karle. A věříš ty na toho Pána Boha, ke kterému ty se modlíš? A já jsem tu chvíli odešel z té místnosti a prásl jsem za sebou dveřmi. Já jsem nechtěl lhát. Já jsem na toho Pána Boha nikdy nevěřil. A už nezačnu věřit. A není to věci na škodu, protože já jsem se obešel bez obrazu. Oni věří v obrazu podle svýho lidského mínění si udělají obraz o Bohu. Že to má být opak. Člověk má být obrazu božímu. No to jsme to pokroutili s tou naší psychologií, ne? Tradiční. To je špatné. A teď si představte, že svatá Terezie to musela takhle u svých sester, on jim říká dcery, takhle obrátit. U mě to nebylo třeba obracet. Já jsem byl poddán své rodině a tak detailně, že jenom babička o tom věděla, že to hraju. Jenom babička. Protože ani tehdy, když jsem prázdně věděl, jsem neodpověděl, že věřím, ne? Jsem nechtěl lhát. Protože jsem věděl, co dělám, že poslouchám rodinu. A teď si představte, co ten Ježíš udělal ve 12 letech. Poslechl rodinu, protože musel být v tom, co jeho otce, odešel z toho chrámu a poslechl rodinu. A ještě ji poslouchal dalších 18 let. Jo. Já jsem tedy nevěřil na Ježíše Krista, pochopitelně. Ani jsem o něm nic nevěděl. Ale byl jsem poslušen rodině, protože jsem viděl, co je správné. A správné jsem viděl, že je tohleto. Neodporuji jim. Neboť oni mají právo na tu víru. Ne? Neber jim ji. A kdybys to nectil, tak bys jim ji bral. Takže já jsem nikdy nevyšel do místnosti, aniž bych se poklonil Ježíši Kristu. Pochválen buď Pán Ježíš Kristus. Sešel okolo kříže, kteréhokoliv, smekl jsem. Takže bez toho, že mě na někdo díval nebo nedíval, to bylo jedno. Ne? Všechny úkony náboženské jsem konal. Od svaté spojení k svatému přijímání všechno. Všechno svatokrádežně. A nebylo to jenom svatokrádežné. Byla v tom poslušnost rodině. Jedině tohleto. A toto poslušnost, která je důležitá v té fázi cesty, kdy člověk ještě nepoznává a dokáže být poslušný, to je to nejdůležitější, co člověk může dělat. A proto vést dítě k poslušnosti a ukázat mu to jako přirozenou povinnost, to je správné. Ne násilím, ale jakože to správné, přirozené, poslechnout těch rodičů. A když tomu nerozumí, co rodiče nařizují, tak ať se to dítě vyjádří o tom. A vy se musíte poctivě snažit mu to vysvětlit, že to je správné. Když se na to nepodaří, musíte slevit. Ale to dítě má právo být poslušné. A jestli to právo mu upřete, jako lidská společnost upírá to právo dítěti, a to dítě nemůže věřit té společnosti dneska. To je jedna z největších chyb z naší výchovy. Protože já, když mluvím s těmi svými posluchači, to oni mi řeknou, my tomu nevěříme, co mi tady vykládáte. Vy na to vykládáte, protože máte matiku, ne? A takové věci. Ale co mi vykládají tu politiku, tomu já nevěřím. No tak co je? Co to je? To je nesprávná výchova. No. A co já na to říkám, když to vykládají? Já říkám, zeptejte se mě, jestli já tomu věřím. No prosím, my víme, že tomu nevěříte, to je na vás vidět. Říká, tak to vidíte špatně. Protože já vím, že v tom sledu událostí, kterým nerozumíte, to má nenahraditelný význam. A proto to přijímám bez odporu. Mě neusíte nikdy nadávat na poměry, to jste taky neslyšeli, a to není žádná přetvářka, nýbrž to je správné poznávání správného. Já tady nejsem náhodou na tom světě, zrovna na tomto místě, zrovna jako svatá Terezie nebyla náhodou v tom klášteře a před tou inkvizicí, před tím inkvizičním soudem. Kdyby před ním byla nestála, nevznikl chrám Petra. A vy teprve teďka ve 20. století poznáte, co v tom je za poklady. To, panečku, kam se hrabe kos, kam se hrabe celá Indie, po stránce cesty oddanosti. Možná, že Ramakrišna byl dál, to je možné. Ale to je těžko soudit. Ale oni jako kos nebo jiní nejsou tak daleko, to podceňují. Říkají, to je cesta, která jediná jako pěstuje ještě pořád dvojnost, Pán Bůh někde jinde, já taky někde jinde, to je chyba. A to si přebereme, až budeme u Hose.
Cesta oddanosti platně předpokládá představu. Samozřejmě, že žádná cesta se neobejde bez představy. Žádná. I když já tvrdím, že jsem s představou nezačal, jakože jsem nezačal. Měl jsem ale představu o tomto světě, ne? Já jsem nemohl trvale žít v tomto světě a považovat to za něco neskutečného. Nikdy jsem to za neskutečné nepovažoval. Já tu představu o tomto světě, kterou mám, a kterou máte vy, a kterou mají nižší tvorové taky, beru jako skutečnost. Nutnou skutečnost. Představa není nic neskutečného. To je skutečnost na jiné úrovni. Na úrovni ideí. A je silnější než sama skutečnost, kterou tady vidíme, ta omezená skutečnost. To je širší, něco širšího, silnějšího. Takže když ona, ta svatá Teresie se snaží o to, aby opravila představu těch svých sester, jak jim říká, tak dělá správně. Že představa musí být jenom soustavně opravována, připravována, až se nakonec bez ní obejdeme. Samozřejmě na té cestě duchovní to u mě bylo opačně. Napřed jsem se bez představy, vůbec bez jakoukoliv představy obešel a postupně jsem poznal, že moje cesta je vůči blížnímu sterilní. Že na něj nemohu působit, pokud nepřiberu představu. Tak já jsem musel přibrat představu. Kvůli blížnímu, ne kvůli sobě, já ji nepotřeboval nikdy. A nikdy potřebovat nebudu. Ale víte, kolik obrazů užívám? A to je všechno věc představ. Jak jsem už řekl bych kovaný z toho důvodu, že to pořád potřebuji pro svého blížního. A dokud já si nebudu vědom toho, že milovat ji z celého srdce, například, no tak namátkou, znamená milovat živým srdcem, a ne mrtvým. Když já miluju mrtvým srdcem, tak miluju blížního vždycky méně než sebe. Když miluju blížního živým srdcem, tak ho nemiluju méně než sebe, nebož stejně jako sebe, protože není mezi námi předěl pocitu oddělenosti. Rozumíte mě? Jakmile a do jaké míry je, tak to je moje představa. Neříkám chybná, ale třeba spotřebná, aby ten dotyčný se s nás vypořádá sám se sebou. Já vás musím nechat v domnění, že jsem sem přijel přeci. Že jsem tady s vámi. To je vaše představa, pochopitelně, já to vím. To není pravda. Ale když si to musíte myslet, bez toho se neobejdete, to byste mě nebrali vážně. Já doufám, že se to během týdne dokážu vám vysvětlit, že to je jenom představa, je to není skutečnost. Ježíš Kristus se na to naráží v této události. Za celou tu dobu 3 let nic těm učedníkům nechybělo. Nic. Takže se jich zeptal, chybělo vám něco ty 3 roky? Nic. On se o všechno postará sám. Jako se má Bůh o všechno stará sám. Ale jednou usnul na loďce, když byla bouřka na tom jezeře. To je velké jezero. Takže tam byly velké vlny. Loďce potápěla. Začali mít strach jeho učedníci a zbudili ho. A on říkal, co se strachujete? Co se staráte? Co pak nejsem s vámi? Utěšil tu bouřku. Já nevím, jestli to odpověděl, ale tam je odpověď na to, že když si myslí, že tam není, tak tam byl s nimi. Jestli si myslíte, že já jsem třeba z Plzni a vy jste tady, to je veliký omyl. Protože stotožňujete mě s tím tělem, když to já se s ním nestotožňuju. To je prostředek, který jsem použil, samozřejmě, abych zdojel sem, ne? Ale to nejsem já. Ten, který tady je, ten je stejně tady, když je v Plzni, jako když je v Gottwaldově. Ten je omezen časem a prostorem, prosím vás. To by ta cesta byla pro kočku, celou já dělám. To by nebyla vůbec žádná cesta. To by na tom byl tak zle, jako by byl mrtvý. No, prosím. Je omezené vědomí. Naše omezené vědomí nás udržuje ve vědomí, že toto jsem já. A svatá Terezie říká, jestliže vy se stotožňujete s obalem, nikdy se nedostanete do toho nitra. S tím musíte přestat. toto nejste vy. A já děkuju moc jako těm lékařům, že než jsem začal věřit, a už asi nezačnu, mě vymanili z tohoto područí této osudné záměny. Já jsem nikdy nebyl tím tělem. To byl můj prostředek. Můj prostředek. Já jsem nedefinoval toho, čí to bylo prostředek. Já jsem myslel, že to mysl, ne? Moje. Ten, který myslí, no, to taky byla chyba. Ale to nevadí. Se nedá hned skočit tak daleko. A takže já jsem nikdy od těch dob, těch operací, nebyl na tom jako vy, já jsem na tom byl jinak, ne líp, jinak. To znamená, že jsem toto nepovažoval za sebe, nýbrž za svého pomocníka. A říkal jsem si, ty jsi na tom moc dobře oproti ostatním lidem, ty jsi svatý. Já jsem z toho usloužil, že jsem svatý. No a potom, když jsem zda do koncentráku, tak se přesvědčil, že svatý nejsem. Nebo tam, když mě sebrali bez soudu, mučili mě přednostně. Ty ostatní nemučili, mě mučili. Ty 3 dny mě mučili, na mě se soustředili a mě mučili. To jsem měl velké privilegium. Já jsem třeba si pomyslel, jak já k tomu přijdu, já svatý, že mě tak mučí, jako tu je ty zvířata. No ty, že mají právo, to bych ho přiznával, Pánu Bohu. Ale na mě, na svatýho? To by na mě neměl ani sahnout. Jak jsem toto myslel, hned se dostal kopenec, anebo ráno do hlavy, a je takovou, jen se válel v prachu. Vážně. A on mě ještě kopil do zadku. A slavnostně odešel. Já jsem, oni na to všichni zírali, říkal, na tebe mají všichni spade, no. Oni nevěděli, se ve mně přitom dělali. Jsem zrovna myslel náhodou na svoji bídu. Jsem se litoval. To je hrozná věc, se litovat. A toto měli na mě to právo. I při tom stavu poznání, které jsem měl, vnitřního poznání, které jsem měl, měli na mě právo. A potom, když se stalo to 11.11.39, jsem byl líčil, najednou zjistili, a kdy ty jsi dostával nakopán jako my, první 3 dny, kdy ty jsi dokonce válil pod nohou toho SS-mana a teď, když se něco rozdává, tak tebe to pořád mine. Ty nejsi nikdy u toho. Ty jsi uprostřed toho a vůbec žádná rana tebe nepadne a ty nemáš vůbec žádný strach a ty nemusíš jíst a tak dále. Co je to za pořádek? Jsi říkal, bože, to zážitost různé úrovně. Děje se s vámi to, na které úrovni jste. Co se na té úrovně může vůbec stát. Ale když jste za těmi úrovněmi, jsou myslí u Boha, tak tam se neděje nic. Tam ten duální život nemá na vás nejmenší vliv. A když to mohu říct o koncentráku, tak samozřejmě o tento životě taky. Ne?
Gottwaldov B. 16. dubna 1987.
Dneska je asi 16. ne? 4. 88. Je to výklad o cestě oddanosti. Úvod do cesty oddanosti. Protože my všichni lidé, kteří jsme se narodili na tomto světě, všichni, ať jsme věřící nebo nevěřící, jdeme cestou oddanosti k Bohu. I když vůbec nechceme jít, jdeme. Protože jsme oddáni tomuto světu. Čili když jsme správně oddáni tomuto světu, tak se osvědčujeme v malém. Čili není to tak velká chyba, za jakou to má naše katolická křesťanská tradice. Mně říkají, být oddáni tomuto světu znamená ztrátu, zkázu. Jež to být oddán tomuto světu, ale dokonale oddán, znamená osvědčit se v malém. Tak to myslí Ježíš Kristus. A ne zanechat celého světa, utéct z něho. To je nepochopení smyslu tohoto života. Tento život je tak udělán, že celý má význam na té cestě. Nejenom modlitba, jako ona si myslí, a nebo vedle modlitby má taky ještě nějaký způsob cnosti. Ano, přesně stylizovaný způsob cnosti. Modlitba a cnosti, že? Nehříšnost, samozřejmě to s tím souvisí.
Jenomže kdyby se to, a to tam je taky on špatně přeložil, ona to věděla, že to nestačí. Ale ona říká, této cestě neporozumí nikdo, kdo na ní jde rozumem. Protože to se musí pochopit. A to není zážitost rozumu. A jak to poznáš, říká ona, že jsi to správně pochopil. To poznáš tím způsobem, že když to správně pochopil nerozumem, ale tak nějak vnitra, to tam není přeloženo. To je přeloženo jinak. Tak tu chvíli přestaneš trpět. Tu chvíli nemáš strach. Tu chvíli nemáš žádný potřeby jiný, než milovat toho Boha. A jestliže to nepochopil vnitřně, tak utrpení stoupá a ty to musíš tím stoupajícím utrpením nahradit, co vnitřním pochopením by si poznal. A jak to vnitřní pochopení vypadá? To tam taky je setřeno. To jsem už si přečetl první kapitolu teďka. Tak vím, že tam setřeno. Ona říká, to pochopení není, že člověk uzná, že je to správné, ta cesta odnosí. To nestačí. Přizná to, že to by tak to měl dělat. Nýbrž, že je tak puzen k tomu, aby to dělal, že nemůže odolat a musí to dělat. A to je to správné východisko. Já si pamatuju, že když jsem ne z vlastní vůle, vůbec ne z vlastní vůle, v 17 letech přišel k tomu, že jsem byl přepaden tou přítomností Boží, bych tak řekl, opravdu jinak se to nedá nazvat, tak to nemělo význam takový, jako dřejmě tomu pro vás, že vy to uznáváte taky, jako já. Nýbrž, že mě to dalo sílu k tomu, že jsem nemohl hřešit. Nešlo to. Takže když jsem třeba, ne z vlastní síly, ale pro tu sílu, která mě přepadla, takže jsem řekl podruhý k tomu doktorovi Urbanovi, který byl mým zpovědníkem, tak já mu říkám, důstojný pane, vy jste mě zkázal, abych za měsíc přišel znovu k zpovědi, že aby se mě nekoupili hříchy. Ale já vám musím prozradit, že ono mě to nejde hřešit. Ať se snažím sebe víc, ono mi to nejde. Já už se ani nesnažím, protože vím, že to nebude, to je nad moje síly. A co je pro tvé síly, říká on. Mé síly je jít za Bohem, jít k němu, jít pro něho, jít patřit jemu. On říká, no to je ohromný, ale opravdu poprvně nějaký říšť mi říká, že mu nejde hřešit. Však ty přijdeš později a on zase hřešit budeš. Říkal mě, ujišťoval mě, až tě to opadne, ne? No to neopadlo, no ale to nevadí. Říkal, choď k té zpovědnici s těmi ostatními, protože on byl, řekl bych, duchovním rádcem těch vysokoškolských katolíků, do kterých já jsem chodil té společnosti. A jako duchovní rádce měl povinnost je taky zpovídat, aby se z nich vyznal. Ne? A on říkal, ty s nimi musíš chodit taky ke zpovědi, přece tam třeba z těch hříchy neumíš dělat, no? Tak to je jedno. Tak on, já jsem mu tam říkal jenom o svých zážitcích a on potom říkal, ego, to je absolve in nomine a tak dále, jo? On mě dával absolutorium a to hrál prostě. Já si vzpomínám, že totéž ten týž názor měla moje babička. Protože že to hraju, jo? Jako to, že nevěřím těm věcem, že to hraju. Protože babička v mém útlém mládí mě vodila předškolu ještě do kostela. Já jsem s ním musel do kostela. Každý pátek, každou neděli jsem musel do kostela. A já jsem se jí ovšem drze ptal, co to je, to ona to nevěděla, ne? Já jsem to už vykládal. A tak ona mě odnaučila věřit. A tak ona se mi ptala, chtěla mě naučit věřit, ale ona mě odnaučila. A jsem se ptal, babičko, jak to můžeš věřit? Když to jsou samý nesmysly. A říká, ty dítě, můžeš vědět, co jsou nesmysly, prosím tě. Ani ty latině nerozumíš, co tady říká ten kněz. A říká, ne, já toho vašeho Boha, kterého vy uznáváte, neuznávám. Takový neexistuje vůbec. A na to ona si babička, a já jsem chodil s ním do kostela pořád dál, všecko bylo v nejlepším pořádku. Ale ona to nezapomněla. Když mě bylo těch 17 let, ještě před nimi. Jan se pořád denně modlil poctivě, ráno, večer a tak dále. Tak jednou jsem se modlil a nevěděl jsem, že mě za dveřmi sleduje matka. Já jsem modlil tedy i v době, kdy na mě nikdo pozor nedával. Já jsem to nešvindloval, když jako nedávají pozor, tak se nebudu modlit. Se modlím kvůli nim, protože oni tomu věří, ne? A já ne. Jsem modlil, čemu jsem nevěřil. Já jsem modlil takovým způsobem, že to není vůbec modlitba, ale tak se modlíte vy všichni, prosím vás. A to vás upozorňuji, to není záležitost víry. Modlit se Otče náš, jestli na nebesích, tak jak vám to říkám, to není žádná modlitba. A právě to vám dneska vyložím, co je to modlitba podle svatý Terezie. A já jsem se modlil postivěji, než když na mě dávají pozor, tehdy, jak maminka stála za dveřmi. A ona dávala na to pozor a viděla, že se nemodlím Otče náš, jenž jsi na nebesích, než se modlím Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. A že mi ta modlitba, ona už tam byla celá vedle za těmi dveřmi, trvá o 4 hodiny déle, než normálně. Tak říkala, já jsem tě poslouchala za dveřma. Já jsem zjistila, že když nejsi pozorován, že se modlíš daleko lépe a dokonaleji, než když dáváme na tebe pozor. Tak já to musím své mamince, to je ta babička, která mě vodila do toho kostela, vyřídit, že to nešvindluješ, že tomu věříš, protože se sám modlil bez dozoru a lépe. A já vám potom vysvětlím, proč jsem se modlil lépe, ne z víry. A ona to řekla své matce, babičce. A babička řekla, nevěř tomu klukovi, ten to hraje. Ne, ten to hraje, ne pyšný, když jsem byl sám, nikdo mě nesledoval. Tak se nemohl být pyšný. To nebyla otázka, vidět záležitost píchy, to jste úplně vedle. Já řeknu, kde to bylo. A babička mě tedy oslovila a matka mě řekla, tady tě maminka podezřívá z toho, že to švindluješ, že se modlíš jenom na oko a ty se smodlil sám daleko dokonaleji, když ti nikdo nedává tebe pozor. Takže já jsem z toho poznala, že to je správná modlitba. A zeptala se mi, tak je to tak, jak to říkám? A já místo, abych jí odpověděl, jsem utekl z místnosti a prásk jsem za sebou dveřmi. A nic jsem neodpověděl. Jsem nechtěl lhát, no to tak nebylo. Jak to bylo? Všimněte si té události ze života Ježíše Krista v jeho 12 letech. On se zapomněl v tom chrámu a 2 nebo 3 dny se tam bavil s těmi rabíny o Bohu a jeho rodina už dávno byla pryč, chodili pěšky do toho Jeruzaléma a do toho Nazareta bylo daleko, třeba z hodina, den cesty, ještě možná víc. A teprve druhý den přišli na to, že tam není Ježíš. Tak ho šli naspátek hledat. Našli ho tam u těch rabínů, jak tam debatujou a on jim vyčítá, co pak máte strach o mě, co pak nevíte, že musí být v tom, co je mého otce. A přestože musel být v tom, co jeho otce, poslechl tu matku a šel s ní pokorně domů. A to byla záležitost poslušnosti té rodině. On měl nařízeno být poslušen rodině, dokud nedojde jeho čas, že už jí nemá být poslušen. A to došlo až ve 30 letech. A byl to Bůh vtělený a nebyl to člověk. Tak když já jsem v tom předškolním věku poznával, co je správné, tak v těch zásadách, co je správné, bylo. Neodporuj víře lidí. Neodporuj v ničem. Když tě k tomu vedou, tak to konej, jako bys tomu věřil. Jako bys tomu věřil. A konej to lépe, než oni. Tak já jsem neodporoval rodině. Já jsem byl podán zrovna jako, protože jsem věděl, že toto, co mě napovědělo, to jsem nevěděl, že to Pán Bůh, to jsem nevěděl. Ale měl jsem absolutní jistotu, že je to správné, co mě bylo také napovězeno. To je vám jistota, kterou jste nikdy nezažili. To je jistota, která má v sobě sílu, moc takovou, že vás přemůže a vy to nemůžete dělat jinak. Když v těch mých zásadách nešlapej po víře jiných lidí, je
aby si ctil tu jejich víru, aby si neurážel, tak jsem ji opravdu neurázel a neurážím ji do dneška, protože přestože tomu nevěřím. Pro mě, já totiž nemohu přijmout názor křesťanský, který je chybný, že člověk, když si ho nějak člověk představuje, Boha, když si člověk nějak představuje, že to je lidské pojetí Boha, že to je Bůh přistřižen podle obrazu lidského. A my máme opačně jít, člověk podle obrazu Božího. A to je bez obrazu už. A já jsem bez toho obrazu šel. A tak ne, že bych nevěřil na Pana Boha, že bych myslel, že není, nebo to ne. Ale na toho Boha, na kterého oni si udělali, nebo vy jste si všichni udělali lidem svý výchovy, podle názoru lidí, a ne podle toho, jaký Bůh je, ten je duch a pravda. Když Ježíš se ptali, a když nám tady zbourají ten Jeruzalém, kde se budeme modlit? A on řekl, v duchu a v pravdě. A to jsem já věděl, až když jsem třeba se modlil taky slovně, a to bylo chybné, že? Ale já jsem nebyl chybné v tom smyslu, že jsem...